Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հոկտեմբերի 24-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Առավոտյան եթերաժամի համար առանձնացրել ենք հետևյալը. Կստորագրվի արդյոք որևէ փաստաթուղթ Բելարուսում, թե ոչ։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մինսկում կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին։ Ինչ ճանապարհ է անցել Ադրբեջանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը և ինչի շնորհիվ է հասել գեներալ գնդապետի կոչման։ Չիկագոյի հայկական եկեղեցում միջոցառում է կազմակերպվելի պատիվ եղեռնից մազապուրց եղած 107-ամյա հայուհու։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի մի քանի հրապարակումների, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Վիլնյուսում սպասվող գագաթնաժողովին ընդառաջ Եվրամիության երկու պաշտոնյաներ, Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը և նրա լեհ պաշտոնակից Ռադոսլավ Սիկորսկին 3 Թբիլիսիում բանակցություններ են վարել Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Եվրամիության պաշտոնյաները վարչապետ Բիդին Այվանիշվիլիին հորդորել են հարգել օրենքը և խուսափել քաղաքական վրեժից։ Վրաստանի նախագահ Սահակաշվիլիի շատ դաշնակիցներ ու գործընկերներ ձերբակալվեցին, երբ Սահակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը պարտվեց 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Բիդին Այվանիշվիլիի վրաց ական երազանքին։ Եվրամիության նախարարների հետ բանակցություններից հետո Իվանիշվիլին ասել է, որ պետք է լինի քիչ վրեժ ու ագրեսիա և շատ ներողամատություն ու համաձայնություն։ Ռոսպատրեբնադզորի արդեն նախկին ղեկավար Գենադի Անիշենկոն նշանակվել է Ռուսաստանի վարչապետի օգնական։ Անիշենկոն Ռոսպատրեբնադզորը ղեկավարում էր 2004 թվականից և հենց նրա օրոք Ռուսաստանը հայտարարեց մի շարք ապրանքների ներմուծման արգելքների մասին, ինչպիսիք են վրացական ու մոլդովական գինիները, ուկրաինական շոկոլադը և լիտվական կաթնամթերքը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը անհանգստություն է հայտնել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային, որ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները հնարավոր է գաղտնալսում են նաև իր հեռախոսային խոսակցությունները։ Մերկելի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ երեկ խոսելով Օբամայի հետ, Մերկելը հասկացրել է, որ եթե դա հաստատվի, ապա լրջորեն կանդրադառնա ԱՄՆ-ի նկատմամբ Գերմանիայի վստահության վրա։ Սպիտակ տունն էլ հայտնում է, որ Օբաման վստահեցրել է Մերկելին, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները չեն գաղտնալսում նրա հեռախոսային խոսակցությունները։ Հիշեցնենք, ֆրանսիական մամուլը գրել էր, որ ԱՄՆ-ի հետախուզությունը միլիոնավոր հեռախոսազրույցներ է գաղտնալսել Ֆրանսիայի տարածքում, սակայն Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ղեկավարը հերքել էր ֆրանսիական մամուլի հրապարակումները։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Մինսկում կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին։ Հիշեցնենք, որ երեկ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովին մեջբերելով ռուսական Իզվեստյան գրել էր, որ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհուրդը, որի մաս են կազմում Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահները, ի թիվս մի շարք հարցերի պետք է քննարկի նաև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական գոտու մաս կազմելու հայտը։ Ըստ Ուշակովի, դա հանդիպման կարևոր հարցերից մեկն է։ Ի վերջո, կստորագրվի արդյոք որևէ փաստաթուղթ Մինսկում, թե ոչ։ Հարցի շուրջ հայաստանյան քաղաքագետների հետ զրուցել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Երկու շաբթի օրը Մինսկում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ԱՊՀ երկրների լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ թեև մոտ ապագայում Հայաստանը մաքսային միությանը չի կարող անդամակցել, բայց առաջիկայում կայանալիք ԱՊՀ երկրների և Եվրազեսի անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովում այս թեման կարող է բարձրացվել։ Լուկաշենկոն չէր բացառել, որ Մինսկում Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու մտադրության մասին փաստաթուղթ կստորագրվի։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դժվարացավ ասել, թե արդյոք կստորագրվի ինչ-որ փաստաթուղթ Մինսկում։ Նրա կարծիքով Լուկաշենկոյի հայտարարությունները իրար հակասում են։ Ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, ապա այն ոչ թե իրավական, այլ միայն քաղաքական պարտավորություններ կդնի Հայաստանի առջև։
Իրականում, եթե ինչ-որ մի փաստաթուղթ լինի, դա չի նշանակի Հայաստանի ինչ-որ վերջնական այդ անդամակցության հարցի ձևավորում, որտեղ հասկանում եք, որ մի երկրի համար, որը որ չունի համակային մաքսային սահման այդ միության հետ, շատ դժվար է պատկերացնել, թե հնարավոր է 2-3 շաբաթվա ընթացքում ինչ-որ մի լուծում առաջարկել, որը որ այդ հարցը կներառի և կլուծի այդ հարցը։
Վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանի կողմից Մինսկում ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Նրա խոսքով Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդում կքննարկվի Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու հայտը։ Գրիգորյանը հատկապես ուշադրություն հրավիրեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այն հայտարարության վրա, որ Հայաստանը պետք է մի շարք ընթացակարգերով անցնի, որպեսզի կարողանա ընդհամակցել մաքսային միությանը։ Սա նրա կարծիքով նսեմացուցիչ է։
Եթե Հայաստանը ներկայացնում է հայտ հայտարարություն, է անում, որ ուզել մակրային միության մտնել, չի բացարվում, որ այդ բարձրագույն խորհրդում կքննարկվի այդ հարցը, ու այդ երեք երկրների ղեկավարները պետք է ոչ թե որոշում ընդունեն, այլ իմ կարծիքով իրանք կունենան հռչակագիր. Հռչակագրի մեջ մի բան կունենան, ասենք իրանք համաձայն են, համաձայն չեն, թե ինչ-որ մի բան.
Բանակում կոռուպցիա և զորակոչիկների սպանության դեպքերի աճի համար բազմիցս քննադատված Սաֆարաբիևն այլևս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը չէ։ Իդեպ, Աբիևին փոխարինած Զաքիր Հասանովն ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ուսանել են նույն ռազմական բարձրագույն ուսումնարանում։ Իսկ թե հետո ինչ ճանապարհ է անցել ու ինչպես է հասել գեներալ գնդապետի կոչման Ադրբեջանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը, կպատմի Գևոր Սամբուլցյանը։
Սաֆարաբիևի դարաշրջանն ադրբեջանական բանակում ավարտվում է 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնան կարեց 1995 թվականի հունվարից պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Աբիևին նրա փոխարեն երկրի ռազմական գերատեսչության ղեկավար նշանակելով ներքին զորքերի հրամանատար Զաքիր Հասանովին։ Ադրբեջանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը, ինչպես և հայկական ու ադրբեջանական զինվորական վերնախավի ներկայացուցիչների մեծ մասը խորհրդային ռազմական ավանդույթների կրողն է։ Հասանովն օրինակ Բաքվի համազորային բարձրագույն ռազմական ուսումնարանում է սովորել նույն այն տարիներին, երբ այդ տեղեր ուսանում նաև Հայաստանի պաշտպանության ներկայիս նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ավելին, արդեն 80-ականների սկզբին Օհանյանն ու Հասանովը ծառայել են Գերմանիայում տեղակայված խորհրդային զորքերի արևմտյան խմբում, խորհրդային միության փլուզումը, սակայն Օհանյանը դիմավորեց Ստեփանակերտում, մասնակցելով Ադրբեջանի դեմ մղվող պատերազմին, իսկ Հասանովը նույն այդ տարիներին Սիբիրում էր, մի քանի տարի շարունակ աշխատելով Ալթայի մարզային զինկոմիսարիատում։ Պաշտոնապես հրապարակված կենսագրության համաձայն, Հասանովը Ադրբեջան է վերադարձել 1993-ին, սակայն ադրբեջանական աղբյուրները որևէ տեղեկություն չեն հաղորդում նրա Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող ռազմական գործողություններին մասնակցության մասին։ Հայրենիք վերադառնալուց հետո եթե 10 տարի շարունակ Հասանովը ծառայել է սահմանապահ զորքերի կազմում և միայն 2003 թվականի հունվարին Հեյդար Ալիևի հրամանագրով նշանակվել է ներքին զորքերի հրամանատար։ Հասանովը զգալի դեր խաղաց ներքին զորքերի ստեղծման և այդ համակարգը բողոքի ակցիաները ճնշելու և անկարգությունները կանխելու գործին ծառայեցնելու համար, գրում է Թուրան գործակալության մեկնաբանը, անդրադառնալով այս նշանակմանը դեռ 2003-ին նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ռուսական Վայեննպրոմիշլենի Կուրիեր պարբերականին տված հարցազրույցում Հասանովն ասել էր, որ կանի ամեն ինչ Ադրբեջանի տարածքում գունավոր հեղափոխություն թույլ չտալու համար։ Նույն այդ հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ռազմական լուծմանը, Հասանովն ասում էր. Ադրբեջանական կողմի առավելությունն այն է, որ մենք հստակորեն պատկերացնում ենք, թե որտեղ ենք վարելու ռազմական գործողությունները։ Պարզ է, որ պատերազմի դեպքում մենք գերադասելու ենք հարցակողական մարտավարություն, այդ իսկ պատճառով մեր գլխավոր ժամանատարի նախաձեռնությամբ Բաքվի մերձակայքում զորավարժությունների համար հատուկ տարածք է հատկացվել, որտեղ բնական պայմանները շատ նման են Ղարաբաղին, նշում էր Զաքիր Հասանովը 2003-ին տված հարցազրույցում։ Ադրբեջանցի փորձագետների շրջանում, սակայն, պաշտպանության նախարարի փոփոխությունը մեծ ոգևորություն կարծես չի առաջացրել։ Կովկասկի ուզելկայքին տված հարցազրույցում Բաքվեցի քաղաքագետ Արաստուն Օրուջլուն երեկ նշել է. Այս նշանակման նպատակը ոչ թե բանակում բարեփոխումներ իրականացնելն էր, այլ իշխանության ամրապնդումը։ Մի մոռացեք, 2003-ին և 2005-ին ներքին զորքերը Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ մասնակցում էին հետընտրական բողոքի ակցիաների ճնշման ուղված դաժան գործողություններին։ Ուշագրավ է, որ գեներալ մայորի, ապա նաև գեներալ լեյտենանտի կոչումները Հասանովին շնորհվեցին հենց այդ թվականներին, նկատում է Օրուջլուն։ Վերջում իդեպ հավելեմ, որ 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևը Զաքիր Հասանովին պաշտպանության նախարար նշանակելուն զուգահեռ նրան նաև գեներալ գնդապետի կոչում է շնորել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին Թերթին Կորվա Մամուլը։ Հայաստանի խմորը շատ ջուր կպահանջի վերնագրի ներքո ժամանակօրաթերթում կարդում ենք։ Եվրոպային գոնե այսօր Հայաստանից այլևս ոչինչ պետք չէ։ Վիլնյուսից հետո Եվրոպան կմտածի, թե ինչ է իրեն պետք և կառաջարկի արդեն դրա վերաբերյալ տարբերակներ, զարգացման սցենարներ, միգուցե բովանդակային նորություններ։ Եթե Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի հարցում Վիլնյուսը բարեհաջող անցնի, ապա այստեղ իհարկե Հայաստանի համար հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում։ Բրյուսելը կարող է դրանից հետո ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Հայաստանի վրա, գրում է Թերթնու շարունակում։ Եթե ոչ, ապա Եվրոպան կարող է Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունը կորցնել և առաջնորդվել նվազագույն անհրաժեշտության սկզբունքով, ինչն իհարկե Հայաստանի զարգացման շահերից չի բխում, գրում է Ժամանակը։ Հրապարակ օրաթերթը, անդրադառնալով բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահի թափուրտեղի համար, քաղցարայության խորհրդի հայտարարած մրցույթին գրում է. Մրցույթի պահանջների մեջ 2 ուշագրավ կետ կա. Մեկը համենայն դեպս զավեշտալի է. Բոհի նախագահի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն եւ ռուսերենի ազատ տիրապետում։ Եթե առնվազն զարմանալի է, որ 21-րդ դարում համակարգչով աշխատելու ունակության մասին հատուկ նշում են կատարում մի կառույցի ղեկավարի դեպքում, ով ժամանակակից գիտական աշխատությունների բարձր մակարդակը ստուգելու առաքելություն ունի, ուստի եւ համակարգչից ու ինտերնետից օգտվելու հույժ անհրաժեշտություն, ապա ռուսերենի իմացությունը թերևս մաքսային միության նուղված Reverans է, գրում է թերթն ու շարունակում. Ինչու ոչ անգլերեն, որը միջազգային լեզու է, այլ ռուսերեն։ Ակնհայտ է, որ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքական, այլև գիտական ու կրթական շրջանակներն են կամաց-կամաց տեղավորվում ռուսական օրիենտացիայի ուղեծրում։ Հաջորդ քայլը կլինի ռուսերենը պետական լեզու հայտարարելը, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ 168 ժամում կարդում ենք. Կոռուպցիան եւ ամենաթողությունը ոչ թե վերացական հասկացություններ են, այլ հնարավոր է չափել դրանց պատճառած վնասը։ Policy Forum Armenia վերլուծական կենտրոնի փորձագետները իրենց հեղինակած կոռուպցիան Հայաստանում զեկույցում հենց դա էլ արել են եւ հաշվարկել, որ Հայաստանի բյուջետային կորուստները գերազանցում են հնայի 7%-ը։ Օրինակ 2012 թվականի բյուջետային կորուստը կազմել է մոտ 750 միլիոն դոլար, իսկ կոնկրետ կոռուպցիայի պատճառով տնտեսական աճի ցուցանիշը տարեկան կրճատվում է 2%-ային կետով, այսինքն Հայաստանի հնան այսօրվա 15 միլիարդ դոլարի փոխարեն կարող էր լինել ավելի քան 16.4 միլիարդ։ Եթե կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար մղվեր եւ վերացվեին կառավարման համակարգի թերությունները, գրում է 168 ժամը։ Եղեռնից մազապուրց եղած աշխարհասփյուռ հայերից այսօր քչերն են ողջ մնացել։ Նրանցից մեկն ապրում է ԱՄՆ-ի Չիկագո քաղաքում։ Ցեղասպանություն վերապրած 107-ամյա հայուհուն ոչ միայն չեն մոռանում, այլև գնահատում ու մեծարում են։ Տաթև Լազարյանի անդրադարձը։
Չիկագոյում բնակվող 107-ամյա Հելեն Փալոյանը ցեղասպանությունը վերապրած այն քչերից մեկն է, որ այժմ ապրում է։ Նրա պատմությանն է անդրադարձել ամերիկյան Չիկագո Տրիբյունը, իսկ առիթն այն էր, որ Կիրակի օրը տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում նրա պատվին միջոցառում էր կազմակերպվել։ Իր հարազատների խոսքով Հելեն Փալոյանը ծնվել է 1906 թվականին։ Նա ականատես է եղել, թե ինչպես են թուրք զինվորները ասպատակում իր գյուղը։ Ջարդերի ժամանակ փախչելով Հելեն Փալոյանը կարճ ժամանակով ապաստան է գտնում հայկական եկեղեցում, սակայն լսելով, որ թուրք զինվորները պատրաստվում են այն կրակի մատնել, փախչում է։ Շատ հայ որբ մանուկների նման նա ապրել է փողոցներում ուտելիք խնդրելով, մինչև որ նրան փրկել է մանկատանն աշխատող Միկին։ Պատերազմից հետո այդ մանկատունը տեղափոխվել է շատ տարբեր երկրներ՝ Սիրիա, Լիբանան, ի վերջո Հելեն Փալոյանը հանգրվանել է Հունաստանի մանկատանը, որտեղ էլ նրան պատահականության թե ճակատագրի բերումով գտել է իր զարմիկը։ Ամերիկյան Չիկագո Տրիբյուն պարբերականի հետ զրույցում Հելեն Փալոյանի թոռնուհին Մարիանա Աչեմյանը պատմել է. Իմ տատը իր ողջ ընտանիքից միակն է, ով փրկվել է ցեղասպանության ժամանակ։ Նրա մանկությունն անցել է փողոցներում եւ մանկատներում։ Ավելի ուշ նրան գտել է իր զարմիկը թերթինի հոդվածի շնորհիվ, որտեղ նշված էին Հունաստանի որբանոցում հայ մանուկների անուն ազգանունները։
He read a newspaper article that mentioned the Armenians in a Greek orphanage.
Հելեն Փալոյանի զարմիկը Ջեյքոբ Հարդին ամերիկյան հոսպիտալում բուժվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ստացած վիրավորումից, երբ իրեն այցելած բարեկամներից մեկը հայկական թերթ է բերում, որի հոդվածներից մեկում էլ նա տեսնում է Հելեն Փալոյան անուն ազգանունը և որոշում է գտնել այդ աղջկան։ Այս նպատակով Ջեյքոբը գալիս է Հունաստան և իր հետ Միացյալ Նահանգներ բերում զարմուհուն։ Կիրակի օրը ալեհեր 107-ամյա Փալոյանը մեղմ ժպտում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում պատարագի ժամանակ, շրջապատված իր ընտանիքով եւ հարազատներով։ Առավոտյան ժամերգության ժամանակ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արսեն Ջեբեջյանը ասել է, իրոք ապշեցուցիչ է, որքան շատ դժվարություններ ու դժբախտություններ են պատահել իր կյանքի 107 տարիների ընթացքում, այնքան այս կնոջ աստծո նկատմամբ հավատա ավելի է ամրապնդվել։ Այսօր մեր կողքին ապրելով նա օրինակ է բոլորիս համար, եզրափակել է Տեր Արեն Ջեբեջյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին, 5:30-ին ու երեկոյան 7-ին, իսկ ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ին։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։